Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa ya tarehe 24 mwezi Juni mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa Marekani. Tuanze na masuala ya sanaa. Huko Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wasanii vijana wanatumia sanaa ya upakaji kuta rangi kama njia mojawapo ya kuhamasisha jamii kuachana na ghasia sambamba na kueneza chuki. Taarifa iliyoandaliwa na Esther Nsapu wa idhaa ya Umoja wa Mataifa huko DRC inasomwa studio na Asumta Masoi.
Mjini Goma, jimboni Kivu Kaskazini, kuta za baadhi ya maeneo zimechorwa picha zenye ujumbe tofauti tofauti. Mathalan, tusitupe mawe na tusichome matairi kwenye barabara. Tunakataa ujeuri, tulinde na tukinge mazingira. Ujumbe katika kuta hizi ni sehemu ya mradi wa vijana pamoja jenga nchi au vipaji uliozinduliwa mwezi uliopita na taasisi ya sanaa ya Kivu, aka taasisi ambayo ni kituo cha tafiti za kitamaduni na ujasiriamali na makao yake ni mjini Goma. Sanaa inaendelea uchoraji ambapo AKA imekaribisha vijana wapendao sanaa hii kutoka mji wa Bukavu, jimboni Kivu Kusini, halikadhalika vijana kutoka mikoa ya jirani ya Rwanda kama vile Gisenyi. Mradi lengo lake ni kusongesha amani, kuondokana na ghasia, elimu ya uraia na kulinda mazingira. Thierry Vawere Kroki mwenye umri wa miaka 37 ni miongoni mwa waanzilishi wa mradi huu na amekuweko kwenye sanaa hii kwa miaka 17. Sasa nafurahi kufanya kazi na vijana kwa sababu vijana wanajipatia kipato na kwamba
hawana muda wa kwenda kuombaomba au kubeba silaha kwa sababu wana kazi na wana kitu cha kufanya.
Na zaidi ya yote, anasema mradi huu ni muhimu kwa mji wa Goma. Kwa kuwa
Veture Goma,
tunaivisha Goma vazi jipya. Michoro hii inapendezesha na siku hizi ni teknolojia. Vijana wengi wana simu janja, wakipita wanasoma ujumbe, wanapiga picha na kusambaza pia ujumbe kwa familia, ndugu na jamaa shuleni. Na hivyo tunachora picha na kujisogeza karibu na jamii, vijana, na wakati huo huo kuvunja fikira potofu.
Na sasa tuangazie maendeleo endelevu. Mabadiliko ya tabia nchi yanaleta madhara kila kona ya dunia, ikiwemo kupungua kwa kiwango cha mvua na hivyo kuleta usumbufu mkubwa kwa wakulima. Mathalan, nchini Mauritania, kiwango cha mvua kilichokuwa kikinyesha miaka 30 iliyopita sasa wanapata robo tu ya kiwango hicho, hali inayowatesa wakulima na wafugaji. Lakini mradi wa mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo, IFAD, unawanusuru na kuhakikishia maji mwaka mzima. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Arnold Kayanda.
Mauritania, nchi inayotambulika kuwa na majangwa na ukame kwa muda wa miaka mitatu mfululizo, imeshuhudia upungufu mkubwa wa mvua kutokana na ukame wa mara kwa mara. Hali hii imesababisha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa shughuli za kilimo, kwa kuwa wakulima wengi wanategemea mvua kwa ajili ya kilimo ambacho hatimaye huwapatia chakula na cha ziada wanauza kwa ajili ya kipato. Mratibu wa mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo, IFAD, nchini humo, Ahmed Urd Amar, anasema mbali na changamoto hiyo, lakini wakazi wa ukanda wa kusini wanakabiliwa na uhaba wa maeneo ya kilimo kwa kuwa eneo hilo ni la mteremko na mvua na mafuriko vimemomonyoa udongo, huku ukosefu wa maji na uhaba wa chakula vikileta migogoro baina ya wakulima na wafugaji ambao mifugo yao ilikuwa ikiingia katika mashamba ya wakulima na kula mazao. Ili kutatua changamoto hizo, IFAD kwa kushirikiana na serikali ya Mauritania wamefadhili mradi wa maji unaowezesha wakulima kuendesha shughuli zao mwaka mzima bila wasiwasi, kama anavyoeleza Zainab bint Mohamed, mkulima kutoka mkoa wa Gidimaka.
Mradi huu unatusaidia kutupatia mashine za umwagiliaji, pampu za maji na matanki ya kuhifadhi maji, mbegu za mazao na uzio ili mifugo isiingie katika mashamba yetu. Pia wametupatia mabomba makubwa ya maji na haya yanatusaidia katika kilimo na tunawashukuru kwa hilo.
Wakati wananchi wa Mauritania wakifurahia mradi huu, Umoja wa Mataifa umesema ni muhimu kila eneo la dunia kuhakikisha wanasaidia kupata suluhu za kudumu za changamoto za maji kama nchini Mauritania, kwa kuwa watu bilioni 2.3 duniani kote wanakabiliwa na upungufu wa maji, hali inayosababisha njaa na shida kubwa. Umoja wa Mataifa pia umetahadharisha kuwa ifikapo mwaka 2050, robo tatu ya watu wote duniani wanaweza kuathiriwa na ukame.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa,
New York. Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Hapo baadaye tutaelekea mashinani pwani ya Kenya, Kilifi, kumsikiliza mwanaharakati wa kulinda mazingira ya bahari akieleza ilivyo muhimu kuwafunza watoto ulinzi wa bahari. Lakini kwanza tuelekee mji mkuu wa Rwanda, Kigali, ambapo mkutano wa 26 wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Madola, CHOGAM, unaendelea, ikiwa leo ni siku ya kwanza ya mkutano wa ngazi za juu. Kandoni wa mkutano huu inafanyika mikutano mingine ikijadili mambo kadhaa yakiwemo malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs. Kijana Paul Peter Siniga, ambaye yeye akiwa ni balozi wa SDGs kupitia Umoja wa Mataifa Tanzania, amehudhuria mkutano wa vijana wa Jumuiya ya Madola ikiwa ni sehemu ya kupeleka ujumbe kwa viongozi hao. Paul anaanza kwa kueleza changamoto ya utimizaji wa malengo hayo kwa kundi la vijana.
Kwa mtazamo wangu, changamoto kubwa ya ushiriki wa vijana katika malengo ya maendeleo endelevu imekuwa ni kutojua umuhimu wa malengo haya au kutokuwa na ushiriki kikamilifu kwenye malengo haya. Tumeona vijana wengi wasipokuwa na elimu juu ya malengo haya, wanaweza kuona kama wao sio wadau au sio watu ambao wanatakiwa kushiriki katika malengo haya. Au tumekuwa tukiona vijana wengi wakiwaachia viongozi wawe ndio washiriki wakuu katika malengo haya. Lakini tukumbuke kwamba sisi vijana ndio asilimia kubwa ya dunia kwa sasa, na hivyo malengo haya yanatuhusu dhahiri, yanashika nafasi kubwa katika maisha yetu, kuanzia ngazi ya elimu, ngazi ya kazi, ngazi ya maisha yetu kwa ujumla ya kila siku. Kwa hiyo ningependa vijana wenzangu wajue kwamba kuna umuhimu wa ushiriki wao na ushirikishwaji wao katika malengo haya ya maendeleo endelevu, yanawagusa kwa kila nyanja.
Asante sana Paul kwa maelezo hayo. Na sasa, kwa mtazamo wako, unadhani kuna fursa zipi ambazo kama vijana mnaweza kuzichukua kuwezesha utimizaji wa ajenda hiyo?
Kwa mtazamo wangu, nadhani vijana tuna nafasi kubwa ya kuwezesha kusukuma gurudumu hili la maendeleo endelevu. Kwanza, sisi vijana wenyewe kama wenyewe tukipeana elimu ya kuhusu malengo haya, kwa mfano mimi naweza kusema kuanzia 2016 nilikuwa nikitoa elimu kwa vijana kuhusu malengo ya dunia, na nimeweza kutrain zaidi ya vijana 10,000 duniani, na nimeona kwamba vijana tunahitaji kuelimishwa. Tukijua umuhimu wa malengo haya, then ni rahisi kwa kila mtu kuchukua wajibu na kuwekeza katika yale malengo anayoona yananufaisha jamii yake na yanaweza kuleta maendeleo endelevu katika jamii yake. Kwa hiyo cha muhimu ni vijana tu wapewe nafasi ya kujua zaidi kuhusu malengo haya. Utoaji wa elimu, hamasa na uhamasishwaji, kampeni mbalimbali ambazo zitaeneza ujumbe wa malengo haya, nadhani tutafikia yale malengo tulikuwa tunahitaji, kwamba vijana watashiriki ipasavyo katika kusukuma gurudumu hili.
Mnataka nini kifanyike ili ushiriki wenu uwe na tija katika kusongesha ajenda ya maendeleo kitaifa na kimataifa?
Kwanza kabisa, nadhani mdau mkuu wa hapa anaweza kuwa ni serikali. Serikali ina nafasi kubwa katika kuwezesha au kuweka mazingira wezeshi ya vijana kushiriki pasavyo katika malengo ya maendeleo endelevu. Hivyo basi, mimi wasa wangu ni kwa serikali na wadau wa maendeleo wazidi kuwapa vijana nafasi na miongozo ambayo wanaweza kuitumia ili kufikia ajenda ya maendeleo endelevu. Na nadhani sisi kuwa hapa na kuwaeleza viongozi hawa mambo kadha wa kadha ambayo ni muhimu kwetu na itaweza kuleta ustawi wa jamii na kuwekeza katika maendeleo haya, maendeleo endelevu, nadhani imekuwa ni kitu kikubwa, na naweza kusema tumeondoka hapa tukiwa na furaha, na tunatazamia viongozi wetu wazidi kuwekeza katika vijana na ili kufikia malengo ya maendeleo endelevu.
Asante sana Paul Siniga kwa kuzungumza nasi. Na sasa ni wasaa wa mashinani, zikiwa zimesalia siku chache tu kuanza kwa mkutano wa bahari wa Umoja wa Mataifa huko Ureno. Leo tunaungana na Katana Charo Hinzano, mlinzi wa matumbawe na mazingira ya bahari eneo la Sharian, Kilifi, Kenya, akisema ni muhimu kuanza kufundisha watoto wangali wadogo kuilinda bahari.
Sisi hujiandaa kufundisha watoto jinsi ya uhifadhi wa bahari, jinsi ya kuzalisha matumbawe ama kufanya haya mambo ya coral restoration. Hizi ni elimu ambazo tunazijenga kwa hawa watoto wa shule, hasa watoto wadogo wa shule na hata wavuvi, kwa sababu wavuvi wengine wanajua ya kwamba tumbawe ni tumbawe tu, ni kitu ambacho hakiishi. Lakini sasa kama sisi tunaoelewa tutawa impact hii knowledge kwao wao, pia wao watajua kwamba basi tumbawe ni kitu muhimu, si kitu cha kuwa nikichukulia vile ambavyo nakichukulia. Kwa sababu tayari ukiingia pale ndani ya bahari, ukifika mahali ambapo hakuna matumbawe, basi hiyo sehemu sio rahisi kwamba utaona samaki.
Shukran sana Katana Charo Hinzano kwa ujumbe huo na kila laheri katika jitihada zenu. Na kufikia hapa ndio nafunga pazia la jarida kwa wiki hii mpaka wiki ijayo. Basi endelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Pata habari za video kupitia YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakie mwisho mwema wa wiki na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Agata flow osa kwa funi ulala ni shilu japa ni shilu japa omwaje bota ni miga pa anu laki nonsense ya kubota anu laki nonsense ya kubota bota ni shilu japa omwaje bota ni miga pa anu laki nonsense ya kubota anu laki nonsense ya kubota bota suba sunga la ja 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 sunga 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 la ja 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 sunga olusun ja ja sunga.